Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Raste broj obolelih od novog koronavirusa, kineski naučnici razvijaju vakcinu, u Srbiji nije registrovan ni jedan slučaj infekcije.
Mi sada imamo reagense ne samo za jedan tip koronavirusa, nego za četiri tipa koronavirusa mi u roku od 2 sata određujemo da li ga pacijent ima ili nema.
Beograd pozdravlja američki predlog za bolju ekonomsku saradnju sa Prištinom, ali to ne znači da prihvata priznanje nezavisnosti Južne pokrajine, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić za naš radio. U Beogradu litije u znak podrške srpskom narodu i očuvanju svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Broj žrtava snažnog zemljotresa u Turskoj porastao na 35, povređeno više od 1600 ljudi. Kablovski operator Supernova nije svojevoljno prestao da emituje kanale United Medije, već je to učinjeno na njihov ultimativni zahtev, tvrde u Telekomu Srbija. Naši vaterpolisti protiv Italijana za 5. mesto na evropskom prvenstvu.
Savršen partner trenutno za ovu utakmicu, jer igraju tvrdo, igraju čvrstu odbranu i igraju jako disciplinovano. Sad ćemo da vidimo koliko ćemo mi to isto uspeti. Tvrda utakmica i jako dobro za ovu.
Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, najviša dnevna 8, u Beogradu oko 4 stepena. U Srbiji nije registrovan ni jedan slučaj infekcije koronavirusom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je za RTS da se posumnjalo na jednog putnika iz Kine, ali da je posle detaljne dijagnostike utvrđeno da on ima respiratornu infekciju. Petoro građana Srbije koji trenutno borave u kineskom gradu Wuhanu u centru epidemije trenutno su zdravi, a svi su u kontaktu sa našim ministarstvom spoljnih poslova. Troje je izrazilo spremnost da bude evakuisano i ambasada u Pekingu je spremna da im pomogne. U Kini je od koronavirusa do sada umrlo 56 ljudi. Tamošnji centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti počeo je da razvija vakcinu protiv koronavirusa. Kako prenosi China Daily, naučnici su uspešno izolovali virus i sada rade na tome da izaberu soj koji je najpogodniji za proizvodnju vakcine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Srbiji nema potvrđenih slučajeva prisustva koronavirusa. Za pomoć našim lekarima do sada se obratio samo jedan putnik koji je stigao iz Kine, izjavio je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
On se sam javio da ima te gobe, onda je uzeta anamneza da je on bio tamo u zahvaćenom području, da to postoji. Istog sekunda odreagovano je kao da ima virus. Odrađena sva neophodna dijagnostika, onda smo bili sigurni da on nema korona, on je imao jednu respiratornu infekciju i tek tada smo mi odustali od tih mera koje su do tada važile.
Lončar podsjeća da je za prvi kontakt sa našim specijalizovanim zdravstvenim institucijama u slučajevima kada postoji sumnja da se radi o koronavirusu otvoren poseban broj telefona 064-89-45-235.
Mi sada imamo reagense ne samo za jedan tip koronavirusa, nego za četiri tipa koronavirusa mi u roku od 2 sata određujemo da li ga pacijent ima ili nema. Imamo naše spremne stručnjake koji su vrhunski, koji 24 časa dežuraju, koordinaciji su sa svim neophodnim službama i sa pograničnim policijama i sa kineskom ambasadom.
Koronavirus je medijska tema i u susednoj Hrvatskoj, gde je na granični prelaz Bregana iz Slovenije stigao autobus sa turistima iz kineskog grada Wuhana, odakle je i krenula epidemija. Oni su u Evropu doputovali preko Milana, gde su na aerodromu prošli takozvani screening stanja. Niko od njih nije imao simptome bolesti. U Francuskoj su potvrđena 3 slučaja infekcije koronavirusom, pa se pažljivo prati zdravstveno stanje tih pacijenata, kaže njihov ministar javnog zdravlja Jérôme Salomon.
Troje zaraženih se osjeća dobro, njihovo stanje se budno prati, zadovoljni smo razvojem situacije. Specijalni medicinski tim biće postavljen na aerodromu Charles de Gaulle, jer je to naša glavna i direktna veza sa svima koji dolaze iz Kine.
U Kini je koronavirus odneo 56 života, a preko 50 miliona ljudi stavljeno je u karantin kako bi se ta bolest držala pod kontrolom. U najugroženijoj provinciji Hebei, u gradu Wuhan, ugradi se nova bolnica. Pacijenti koji su pod posebnim nadzorom lekara, prvi put su se obratili tamošnjim medijima.
Više nemam groznicu, mogu malo da jedem, da odem do toaleta. Hvala medicinskim radnicima koji se ne boje zaraze i danonoćno rade na mom oporavku.
Kada sam došla u bolnicu, teško sam disala, a cijelo telo mi je bilo slabo. Sada ustajem iz kreveta i mogu da brinem o sebi.
Iz Kine stižu vesti da je Državni centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti počeo da razvija vakcinu protiv koronavirusa. Kako prenosi China Daily, naučnici su uspešno izolovali virus i sada rade na tome da izaberu soj koji je najpogodniji za proizvodnju vakcine.
Slušate novosti dana. Posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa specijalnim američkim izaslanikom Richardom Grenellom u petak u Beogradu, saznajemo da će se sutra u Berlinu razgovarati o obnovi železničkog saobraćaja između juga centralne Srbije i centralnog Kosova. Razgovore je i u našoj emisiji Sedmica najavio Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Đurić je još rekao da Beograd, dok se ne steknu uslovi za nastavak političkog dijaloga sa Prištinom, želi da se pažnja usmeri na modalitete za olakšavanje komunikacije među ljudima. Kaže da će o političkim odnosima Beograda i Prištine razgovarati kada i ako Priština ukine taksu. Beleži Ida Maričić.
Srbija pozdravlja američki predlog o boljoj ekonomskoj saradnji Beograda i Prištine, ali to ne znači da kao preduslov prihvata priznanje nezavisnosti. Marko Đurić kaže da je Beograd spreman za dijalog i pregovore pod uslovom da to želi i albanska strana, jer razgovor nema alternativu.
Na našoj strani svakako postoji volja da se u našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohija sačuvaju i mir i stabilnost i da se izbjegne eskalacija sukoba, jer smo videli u prethodnim mjesecima i godinama da kada nema napretka u dijalogu, kada nema razgovora o tome kako da naši odnosi budu normalni, da ima tenzija, da ima političkih ekstremista među liderima u Prištini koji nastoje da stalnim nasrtajima na imovinu, na bezbednost, na interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ostvare svoje političke ciljeve. Zato mislim da je valjana alternativa sukobima razgovor, ma kako taj razgovor težak bio za našu stranu.
Na pitanje Radio Beograda da li će Priština uskoro dobiti vladu ili je možda čekaju novi izbori, direktor kancelarije za Kim odgovorio je da je situacija vrlo neizvesna. Podseća međutim da srpskoj listi pripadaju sva zakonom garantovana prava i da njeni predstavnici neće pristati ni na kakve ucene.
Moj savjet njima je: ne mešajte se u albanske sukobe, sačekajte da vidite ko će od njih skupiti većinu i biti u poziciji da skupi većinu za formiranje vlade, pa onda sa njima razgovarajte o njihovoj obavezi da ispoštuju po tamošnjim ustavom i tamošnjim zakonima važećim garantovane norme vezano za, recimo, broj zaposlenih Srba u javnim institucijama po ustavu koji je takozvanim privremenim institucijama nametnuo Martija Ahtisari, predviđeno da Srbi imaju 7% zaposlenih u svim javnim ustanovama, agencijama, ministarstvima, javnim preduzećima od Kopova, Obilić, svega ostalog. Hajde da postavimo pitanje, ako hoćete da Srbi učestvuju u toj vladi, kada ćete da otvorite te hiljade novih radnih mesta za Srbe, pošto ih trenutno nema?
Veliki problem, prema rečima Đurića, je što Priština, pored dobro poznatih izazova, pred Beograd stalno stavlja i nove. Kao najaktuelniji navodi suđenje šestorici Srba za ubistvo Olivera Ivanovića.
Imam svakodnevnu komunikaciju sa našim službama bezbednosti, policijom, tužilaštvom. Svi tragovi koje sam ja imao prilike da vidim do sada, kada je u pitanju taj zločin, to ubistvo, vode u sasvim drugom pravcu. Dakle, da oni vode u pravcu političkih krugova u Prištini. Ali pošto ja nisam ni sudija ni tužilac, ja za razliku od njih neću unapred bilo kome da sudim ili bilo šta da govorim o tome. Neka istraga utvrdi o tome ko je za tako nešto odgovorno.
Đurić demantuje i kao spekulacije pojedinih medija da će se o zakonu sličnom onome koji se odnosi na slobodu veroispovesti, ako je nedavno usvojila Crna Gora, tokom proleća razgovarati i u Prištini.
Sličan zakon albanski lideri bi voleli najviše na svetu i oni bi ga brutalno sproveli. Međutim, ustavne norme nalažu da za usvajanje zakona te vrste neophodno je da imaju glasove i zajednice na koju se to odnosi. Pošto naravno srpska zajednica nikada neće glasati za takav neki predlog. Dakle, zahvaljujući tome što srpska lista kontroliše 10 od 10, nikada to ne može da im prođe u parlamentu. Ja ne sumnjam da oni mogu da teže i da pribegavaju različitim bezakonjima, ali ovo im ako ništa drugo otežavaju očima međunarodne zajednice.
Srbija, poručio je Marko Đurić, neće nikada ostaviti svoj narod u južnoj pokrajini. Vlada je programom ekonomskog razvoja do 2025. predvidela još veća izdvajanja za razne projekte i konkretnu pomoć svim našim građanima na Kosovu i Metohiji.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell ocenio je za Associated Press da bi sporazum o obnovi železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine bio važan za obe strane i poručio da je to prioritet. Grenell je rekao kako Sjedinjene Američke Države žele da se Beograd i Priština usredsrede na ekonomiju, nova radna mesta i prosperitet, što je put ka normalizaciji odnosa. Pozvao je obe strane da omoguće nastavak dijaloga.
U Beogradu su održane litije podrške srpskom narodu i očuvanju svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Građani su se iz Zemunskog parka kod manastira Svetog Arhangela Gavrila uputili ka crkvi Svetog Dimitrija, gde ih je dočekala Novobeogradska litija. Potom su se svi zajedno uputili do hrama Svetog Simeona Mirotočivog, gde patrijarh Irinej služio moleban. Patrijarh je pozvao da se ne odustaje od odbrane svetinja u Crnoj Gori.
Digli su ruke svoje bezbožne na najveće vrednosti i najveće svetinje roda našega, na svete svetinje naše u Crnoj Gori, da ih izbace sa svetinje Crne Gore i da prihvate neku nazovi crkvu koju vodi raščinjeni pop i nažalost željom i voljom nekih iz Crne Gore njega su izabrali da stvara i predstavlja svetosavsku srpsku pravoslavnu crkvu. O Bože, šta sve neće ovaj narod živjeti.
Ustavnom sudu u Crne Gore do sada su podnete tri inicijative za ocenu ustavnosti zakona o slobodi veroispovesti, prenosi radio televizije Crne Gore. Kako se navodi, pored inicijative grupe beogradskih advokata, stigle su i inicijative Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i Srpske patrijaršije iz Beograda, čiji je zastupnik patrijarh Irinej. Slušate novosti dana.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio građanima Srbije što su mu ukazali priliku da zajedno sa njima gradi budućnost zemlje. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije napisao kako je njegov posao da zajedno s građanima diže Srbiju sprat po sprat, stepenik po stepenik, ploču po ploču. Hvala vam na prilici da budućnost Srbije gradimo zajedno, napisao je Vučić i dodao, živela Srbija.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je letačkoj obuci pripadnika Vojske Srbije na borbenim helikopterima Mi-35 na aerodromu Narednik pilot Mihajlo Petrović u Nišu. On se uverio u stepen obučenosti posada kao i u performanse helikoptera Mi-35 koji važi za jedan od najboljih jurišnih helikoptera za izvršavanje borbenih zadataka u svim vremenskim uslovima. Vulin je poručio da srpski piloti prvi put u karijeri imaju i najbolje i najnovije letelice. Ponovio je da razvoj države Srbije prati i razvoj vojske. Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je preksinoć pogodio Tursku porastao je na 35, a spasioci pokušavaju da iz ruševina izvuku možda preživele. Povređeno je više od 1600 ljudi. Epicentar zemljotresa magnitude 6,9 stepeni Richtera bio je u provinciji Elazig. Usledilo je više od 700 naknadnih potresa u istoj provinciji.
U Bagdadu je povređeno najmanje 14 ljudi u novim sukobima demonstranata i policije, koja pokušava da ih rastera iz centra glavnog grada Iraka. Snage bezbednosti ponovo su upotrebile bojevu municiju i suzavac protiv demonstranata u Bagdadu i drugim iračkim gradovima. U južnom gradu Nasiriji povređeno je 17 ljudi.
U italijanskim regijama Emilija Romanja i Kalabrija građani biraju novu vlast. Ishod tih regionalnih izbora ima izuzetan značaj jer bi mogao da utiče na sudbinu nestabilne italijanske vlade ukoliko pobedi krajnja desnica predvođena Mateom Salvinijem. Iz Rima više detalja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Retko kada su regionalni izbori u Italiji imali takvu težinu kao današnji u Emiliji-Romanji, koja je od Drugog svjetskog rata pravo uporište levice. Na vlasti su bili komunisti, a posljednjih 15 godina demokrate. Prema istraživanju javnog mnijenja, preko 30% građana Crvene lige podržava ligu Matteo Salvinija. Druge su demokrate, a značajno zaostaju populisti pokreta 5 zvezda, što jasno ukazuje na mogućnost pobjede krajnje desnice. Međutim, kada je reč o izboru guvernera regije, u prednosti je demokrata. Aktuelni predsjednik Emilije Romanje Stefano Bonaccini u odnosu na kandidatkinju desnice Luciju Borgonzoni. Drugim rečima, sve je neizvesno, iz više razloga. Desnica je ujedinjena, levica već tradicionalno po principu svako za sebe, što je značajno umanjuje šanse da pobedi. Pokret 5 zvezda, koalicioni partner u vladi sa demokratama, gotovo je u rasulu i nastupa samostalno, bez veće političke težine. Značajnu indirektnu podršku levici dao je antipopulistički pokret Sardine, rođen pre nekoliko mjeseci upravo u glavnom gradu Emilije Romanje Bolonji, gdje je uoči izbora okupio na desetine hiljada građana i pozvao ih na buđenje protiv populizma. Ostaje da se vidi da li će poziv dominantno mladih Sardina biti dovoljan da spriječi agilnog lidera krajnje desnice Salvinija da osvoji i posljednju crvenu regiju u Italiji. To bi bio veliki udarac za već nestabilnu vladu u Rimu, mada je premijer Giuseppe Conte izjavio uoči izbora da ishod istih neće imati uticaj na vladu koja će nastaviti sa radom do isteka mandata. Biće to teško ostvarljivo u slučaju još jedne u nizu pobjeda Matteo Salvinija koji sve više deli javnost. Primjera radi, zbog javne podrške Salviniju, trener Bolonje Siniša Mihajlović doživio je najgnusnije morbidne napade preko društvenih mreža. Inače, prvi nezvanični rezultati očekuju se posle 23 časa neposredno po zatvaranju izbornih mjesta.
U Poljskoj će sutra biti obeleženo 75 godina od oslobađanja nacističkog koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau, a ceremoniji će prisustvovati i premijerka Ana Brnabić. Govorit će preživjeli iz logora predsjednik Poljske Andrzej Duda i direktor Auschwitz Memorialnog muzeja Piotr Civinski. Najavljen je dolazak velikog broja svjetskih zvaničnika.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, koji se obeležava sutra, na Starom sajmištu u Beogradu održan je edukativni skup za građane, a u organizaciji Centra za primijenjenu istoriju. Na spomen ploču žrtvama logora sajmište, venac je položila Ester Bayer al-Bahari, rođena 1942. godine u tom logoru i jedina preživjela iz svoje porodice. Direktor Centra za primijenjenu istoriju Milovan Pisari najavio da taj centar radi na organizovanju izložbe o holokaustu, koja će se od marta naći u brojnim školama u Srbiji.
Skupština Srbije sutra počinje 20. vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 20 predloga zakona i odluka. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obrazlagaće 13 predloga zakona i odluka iz njenog resora. Generalni direktor Telekoma Srbije Predrag Ćulibrk izjavio je na konferenciji za novinare da kablovski operator Supernova nije svojevoljno pre 7 dana prestao da emituje kanale United Medije, već je to učinjeno kada je iz te grupacije stigao ultimativni zahtev da se kanali, među kojima je i televizija N1, isključe. Ćulibrk kaže da je Telekom spreman na nastavak pregovora, a na pitanje kako će odgovoriti na ponudu koju su dobili samo za emitovanje N1, odgovara da takva ponuda da nije stigla. Dodaje da od United Media očekuje dogovor o emitovanju svih 17 kanala, zabeležila Đurđica Dragaš.
Korisnici Supernove ne mogu više da gledaju 17 kanala United Media grupe. Predrag Ćulibrk, generalni direktor Telekoma u čijem sastavu je Supernova, kaže da je to posljedica ultimatuma koji je 17. januara stigao u tu kompaniju iz United Medije.
I Sport klub 1, i Sport klub 2, i Sport klub 3 i tako dalje, to je kanal N1, to je Pikabu, Cinemania, Grand. Osim toga što su nam pretili da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću moramo da isključimo kanale, druga je pretnja bila u formi da ćemo biti tuženi za pirateriju. Mi u takvim uslovima zaista nismo imali izbora i odluka o isključivanju kanala nije bila na Supernovi.
Ćulibrk ističe da je tokom pregovora koji su prethodili isključenju kanala Telekom prihvatio cenu i zahtev za trajanje ugovora od 3 godine, ali nije mogao da pristane na teritorijalno ograničenje.
Teritorijalno ograničenje znači da možete da distribuirate TV signal na Novom Beogradu, ali ne možete da ga distribuirate na Voždovcu. Telekom Srbija kao akcionarsko društvo, kao privredno društvo koje posluje u Srbiji, zaista ne može da prihvati takve uslove, jer Telekom Srbija je kompanija koja Republiku Srbiju posmatra i gleda isključivo kao jedno jedinstveno tržište.
Na pitanje novinarke televizije N1 kako će Telekom odgovoriti na ponudu da se na Supernovu vrati samo taj kanal, Ćulibrk odgovara da takva ponuda nije ni stigla i da je N1 bio na listi kanala čije se isključenje tražilo 17. januara.
Posle toga mi nismo dobili nikakav drugi predlog, iako im smo se obraćali da nastavimo dalje razgovor i pregovore posle isključenja, ovo je poslednja informacija koju smo mi dobili od United Medije. Imam utisak da se insistiranjem na taj način zaista ne poštuje volja i želja građana i korisnika, nego parcijalna, ja kažem, uključit ćemo, ali da bi uključili svi 17 kanala, moramo da dobijemo od United Media da nam kažu uključite, nastavit ćemo da pregovaramo, sutra ih čekamo u kancelarijama.
United Media je pre nekoliko dana saopštila da je dala otvorenu ponudu Telekomu Srbija i svim drugim operaterima da u svoju ponudu uvrste kanal N1 i to po, kako su rekli, tržišnim uslovima i ceni od 0,4 evra po korisniku.
Kancelarija za informacione tehnologije i e-uprava sa NALED-om, a uz podršku kompanija Mastercard i Visa, organizovali su takmičenje Plati karticom i pobedi. Učestvovalo je 60 lokalnih samouprava, a cilj je bio da se građanima pre svega pokaže koliko mogu da uštede plaćanjem taksa, naknada i poreza bezgotovinskim putem. Pripremila Sandra Cvijanović.
Za samo 6 meseci građani iz 60 lokalnih samouprava bezgotovinski su platili 13.500 taksi, naknada i poreza u iznosu većem od 20 miliona dinara. Time su uštedili 500 dana odlaska na šaltere i čekanja u redu, kaže direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On očekuje da će do kraja aprila na šalterima svih gradova i opština biti instalirano preko 500 POS terminala.
U periodu od ovih 6 meseci uspeli smo da instaliramo preko 200 POS terminala na različitim šalterima i da na tim istim POS terminalima obezbedimo najniže provizije za plaćanje naknada, taksi i poreza. One iznose 45 dinara do 4.500 dinara i 1% preko tog iznosa. I najzad rezultat ove akcije je mera koja je u skladu sa nacionalnim akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije, a to je korišćenje bezgotovinskog načina plaćanja.
Broj izdatih kartica u Srbiji iznosi 8,5 miliona, međutim ono što je loše je to što je aktivno samo 4 miliona kartica, navodi potpredsednik upravnog odbora NALED-a i direktor kompanije Gomex Goran Kovačević. Takođe broj POS terminala je 2,5 puta manji nego u Evropskoj uniji.
Međutim, s druge strane postignuti će i ozbiljne rezultati. Već sada oko 30% građana kontinuirano koriste kreditne kartice. Postoji podatak da otprilike kada bi sva plaćanja bila bezgotovinska, da bi naš budžet Republike Srbije bio puni za 15%, što bi bilo negde oko 120 milijardi dinara, i onda možemo zamisliti šta bi to značilo za naše zdravstvo, školstvo i uopšte za sve korisnike budžeta.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je bezgotovinsko plaćanje još jedna od mera u okviru reforme javne uprave.
Mislim da je upravo ovo bezgotovinsko plaćanje svojevrsni šlag na torti onih usluga koje u skladu sa platformom i softverskim rešenjem e-ZUP-om već nudimo našim građanima. Podatak da je, na primjer, preko e-ZUP-a razmenjeno 7.200.000 podataka govori upravo u prilog tezi da je digitalizacija ne samo tehničko-tehnološki proces, nego jedan proces pre svega društveni, kojim olakšavamo onima koji se obraćaju državi kao servisu da mnogo brže, mnogo lakše ostvare svoja prava.
Osim da broj postavljenih post-terminala bude bar približno na istom nivou kao u Evropskoj uniji, pred Srbijom je i zadatak da ukine obavezu dostavljanja dokaza o uplati papirne uplatnice, čime bi građanima bilo olakšano elektronsko plaćanje, smatraju stručnjaci.
U svečanoj sali Skupštine grada Beograda u nedelji za nama održana je promocija knjige Luke Mičete za veštanje Svetog Save. Povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, autor u knjizi nastoji da upozna čitaoce sa istorijskim Svetim Savom, da im pomogne da razumeju vreme u kojem je on živeo i stvarao, ali daje i korisne smernice za da razlikuju istoriju od svetosavskog mita koji je dopunjuje. Šta novo izdanje donosi, čućemo od pisca Luke Mičete sa kojim je razgovarala naša Sonja Todorović-Šegrt.
Knjiga Luke Mičete za veštanje Svetog Save predstavlja delo koje će rado čitati najširi krug čitalaca. Napisan je pitko sa uvidom u savremenu istoriografiju o Svetom Savi. Govoriti o Svetom Savi nije lako, ni zahvalno, i same pripreme trajale su jako dugo, kaže Luka Mičeta.
Sveti Sava je u svesti srpskog naroda pre svega molitva, a onda mit, pa tek onda, ako mogu da kažem, istorijska tema. I zbog toga je teško pisati o Svetom Savi. Ja sam pokušao da napravim biografiju Svetog Save, da predstavim tog istorijskog Svetog Savu, koji je apsolutno grandiozna ličnost kad su u pitanju crkvene stvari kao osnivača Srpske pravoslavne crkve, koji je uspeo da pre 800 godina isposluje autokefalno Srpske pravoslavne crkve, nego kao čoveka diplomatu, kao čoveka veštog i hrabrog političara, istovremeno skrušenog monaha sklonog kontemplaciji, jedan iznijansirani pisac, pri tome vešt pregovarač u ime svoje države i u ime svoga brata kralja Stefana Prvenčanog. I kad vi sagledate njega kao istorijsku ličnost, vi vidite zbog čega je u stvari nastao taj mit. On je prosto bio svetac u koga su se uzdali i u koga se i danas uzdamo, čovek koji je prokračio, pokazao Srbima put, jer je on tim putem prvi prošao, kako rekao Vasko Popa, put se za njim stvarao.
Kako se danas gleda na velika dostignuća Svetog Save i da li se sem školske slave i pesme zna nešto više o Srbinu koji od svih svojih sunarodnika tokom istorije učinio najviše za svoju naciju, saznajemo od pisca Luke Mičete.
Nažalost, Sveti Sava je sveden na školsku slavu, na nekoliko pesmica, na usliknimo s ljubavlju i tako dalje. Ja sam pre neki dan bio razgovarao s patrijarhom koji se apsolutno s njim saglasio da je Sveti Sava, su njegovi uski su ovi naši nacionalni i religiozni okviri, on je čovjek evropskog formata i jedan evropejac prvog reda bio.
Mnogi istoričari su se složili da je knjiga Zaveštanje Svetog Save dosad najpotpunija biografija Svetog Save. Knjiga Luke Mičete zaslužuje mesto u svačijoj biblioteci.
Sport. Novak Đoković se plasirao u četvrt finale Australijan Opena pošto je pobedio Argentinca Diego Schwartzmana sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-4. Za plasman u polufinale igraće sa Kanađaninom Milošem Raonićem. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije za peto mesto na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Utakmica počinje u 16 časova, prenosi je na drugom programu naše televizije. Iz Budimpešte se javlja Milan Bigović.
Selekcija Italije je u vaterpolu uvek inspiracija. Aktualni prvak sveta nije ispunio očekivanja. To se može reći i za olimpijskog šampiona Srbiju. Međutim, motiva uvek ima pošto idemo u susret Tokiju, gde će delfini braniti olimpijsko zlato. Centar Duško Pjetlović je rovit, a njegov brat, golman Gojko Pjetlović, nema dilemu.
Savršen partner trenutno za ovu utakmicu, jer igraju tvrdo, igraju čvrstu odbranu i igraju jako disciplinovano. E sad ćemo da vidimo koliko ćemo mi to isto uspeti, mi smo takođe poznati po tome da igramo disciplinovano, tako da sigurno tvrda utakmica i jako dobra za oko.
Slično razmišlja i Sava Ranđelović.
Očekuje nas teška utakmica s njima, oni svetski šampioni sigurno neće doći sa belom zastavom na utakmicu i predati je tek tako, tako da biće jedna izuzetna utakmica, mislim da će u rangu eto tih za medalju.
Finalni dan obeležit će tri velika derbija, za peto mesto u 16 časova Srbija-Italija, potom u 17.30 meč za bronzu Hrvatska-Crna Gora, i finale u 19 časova Mađarska-Španija. Neizvesnost je velika, kvalitet ujednačen. Duna Arena, vaterpolo centar Evrope.
Srpski reprezentativci u streljaštvu osvojili su dve bronzane medalje posljednjeg dana H&N Kupa u Minhenu. Medalje su osvojili Zoran Arunović i Damir Mikec u miksu vazdušnim pištoljem, kao i Andreja Arsović i Lazar Kovačević u takmičenju mešovitih parova vazdušnom puškom.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema podacima sajta Air Visual, Beograd je ponovo među najzagađenijim gradovima u svetu. Vazduh je najviše zagađen u Novom Beogradu, Starom Gradu i na Mostaru. U Beogradu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu je 8, u Nišu 14. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, dnevno od 4 do 8 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša. Temperatura bez većeg kolebanja, oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujišić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.